artık sabahtan oruçluq, Ramazan ayı başlayır ve bugün niyet akşamdır, səhv eləmirəmsə. Bir qədər də əvvəl biz ondan danışırdıq ki, Mehman Əliyev, Kür Vətəndaş qərargahının üzvü gəlmişdi bura. O danışırdı ki, həmin Daşqın bölgəsində vəziyyət kritikdir. İnsanlar gündəlik ancaq yaxşı halda pomidor çörək, qarpız çörək yeyirlər. Yəni bundan artığını yeyə bilmirlər. Həmin o bölgədə dinləyici yazırdı. Şah İsmail imzalı bir dinləyici yazırdı ki, bax, insanların yəqin ki, namaz qıla bilməyəcəklər, oruç tuta bilməyəcəklər. Bunun günahı kimin ayağına yazılmalıdır? Belə bir sualla müraciət edirdilər.
Vallahi indi bu da bir Allah tərəfindən göndərilmiş, belə deyək, qəbul eləyək ki, bir sınaqdır da və bu sınaqdan da alın açıq, uzaq çıxmaq lazım deyil və sözsüz ki, çətinliklər var və bu çətinliklərin aradan qaldırılmasında əlliklə, obalıqla, həmçinin sözsüz ki, dövlət və hökumət burada ciddi səy göstərilməlidir. Mən bilən heç bir günahı kütləviləşdirmək mümkün deyil. Konkret olaraq hər bir kəs, hər bir fərd özünün gördüyü əmələ görə Allah qarşısında belə deyə cavab verir. Amma sözsüz ki, əgər birinin elədiyi hər hansı bir hərəkət təkcə bir nəfəri yox, bütövlükdə bir elə, bir obuya bir ziyan gətirirsə, yəqin ki, onun günahı konkret fərdə olunan pis əməldən daha belə deyə ciddidir. Sınaqdır. Sınaqdan çıxmaq lazımdır. İndi sınağın lap ağır dövrü belə deyə yaxınlaşır. Oruc da olacaq, Ramazan da olacaq. Yəqin ki, bu da...
Tutmalıdırlar mı həmin adamlar, oruc tutmalıdırlar mı? Baxmaq, olan şəraiti yoxdur axı.
Belə deyək də, Canan xan, bu sırf dinin fəlsəfəsindən yanaşsa, yəni orada konkret şəriətin özünün tələbləri var və bu tələblər çərçivəsində o qədər burada çoxlu fikir ayrılığı var ki, amma ümumi fəlsəfədən yanaşsa, belə də, əgər oruc ziyan gətirəcəksə, səhətə ziyan gətirəcəksə, hər hansı şəkildə insan onu tutması çətindirsə, dinin fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, həmin insan özünü əziyyətə salmamalı. Lə tulqu beydikum ilə təhlükə. Öz əlinizlə özünüzü təhlükə salmayın. Bu bir mənalı. Dinin fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Yəni, əgər bu əziyyətdirsə və tutaq ki, hər hansı şəkildə, əgər oruç tutacaqsa, səhəti daha çox zəifləyəcəksə, imkan şərait elədir ki, bilirsiniz ki, orucu hətta tutaq ki, bəzən səyahətə gedən adamlar üçün bu nəzərdə tutulur ki, səyahət müddətində oruç tutmasınlar, sonra o səyahət qutarandan sonra tutaq ki, onun qəzası olunsun. Yəqin ki, burada da o dini nöqtəyi nəzərindən, dini fəlsəfi nöqtəyi nəzərindən yanaşdıqda istiləri nəzərə alsaq, ağır şəraiti nəzərə alsaq, tutaq ki, bütün bunların hamısının müqabilində onu tutmamaq və sonradan qəza eləmək mümkündür. Yenə deyirəm, bu mənim dinin fəlsəfisi nöqtəyi nəzərdən olan münasibətimdir. Amma dinin özünün xüsusiyyətləri var, şəriətin özünün qanunları var. Tutaq ki, bəzi məsələlər üçün konkret halda tutaq ki, fitvalar verilir. Həmin onun tutaq ki, müştəhidlər, din alimləri tərəfindən və həmin o din alimlərinin verdiyi rəyə uyğun hərəkət etməlidirlər. Amma mən də hesab edirəm ki, hətta o din alimləri də mövcud şəraitdə bütün bu şəraiti nəzərə alaraq belə deyək, öz rəylərini bildirəcəklər. Yəni, dinin fəlsəfəsi insana əzab, oruc insana əzab, əziyyət vermək mənası danışmır, daşımır. Oruc qəti, yəni insanın belə deyək, ağır vəziyyətindən su istifadə eləmək mənası daşımır. Sadəcə olaraq insanı, tutaq ki, nəfsini müəyyən mənada təlim tərbiyə eləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir belə deyək, bir ibadət formasıdır və bu nöqtəyi nəzərdən yanaşdıqda yəqin ki, şərait də nəzərə alınır. Tutaq ki, oruc xəstəni də nəzərə alır, yeri gələndə hamiləni də nəzərə alır, ağır şəraitdə olanı da nəzərə alınır və bütün bunları nəzərə aldıqda belə demək mümkündürsə, yəqin ki, burada da imkan var ki, ağır şəraitdə tutulmasın, sonra vəziyyət düzəldikdən sonra onu tutaq ki, qəzasını qəza eləmək mümkün olsun.
Aha, bəs istilər, hava yaman isti keçir Bakıda bu, tək Bakıda yox, ilə Azərbaycanda da. Yəni, bu isti aylarda, yəni, istidə susuzluq olur. Bax, bununla bacarmaq biraz doğrudan çətin imtihan olacaq deyəsən oruç tutanlar üçün.
Yox, indi imtihandır da, yəqin ki yenə də insanlar özlərinin əgər tutaq ki, birinin alırmam şəkər xəstəliyi varsa, o tutaq ki bu şəraitdə daha da özünü ağır vəziyyətə salırsa, sözsüz ki, bu məqbul hal deyil. Yəni, oruç konkret olaraq insan səhhətinin pisləşməsinə səbəb olmamalıdır. Amma özündə güc və imkan bilənlər, bu da Allahın bir belə deyək bir imtihanıdır da, bundan belə deyək, səhhəti imkan verən insanlar, fiziki cəhətdən imkanı olan şəxslər günün qəməri tarixinin, tutaq ki, hicri qəməri tarixinin xüsusiyyətidir də. Yəni, bu dəyişir. Buna uyğun olaraq da tutaq ki, orucu tutmaq lazımdır. Yəni, burada xüsusi olaraq istidir deyənə bunu yola verək, tutaq ki, bunu hər hansı şəkildə tətbiq eləməyi belə bir müddəa, belə bir şəriətdə norma yoxdur. Yalnız yenə deyirəm, o səhhəti imkan verməyənlər, tutaq ki, hansısa mövcud şəraitdə səhhətinin mənfi təsir ola biləcək halda nəzərə alınır. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, indi düzdür, biraz yəni, qış vaxtı ilə müqayisədə nisbətən uzun çəkir, üstə gəl. Siz demiş, susuzluq da var. Amma praktikada bu birinci il deyil. Keçən ildə buna oxşar, belə deyək, yay vaxtına düşmüşdü və düzdür, havalar bu dərəcədə isti deyildi sözsüz. Amma təcrübə göstərir ki, yəni biz, belə deyək, Sovet dövründə kütləvi, Sovet dövründə oruç tutan faktiki olaraq çox barmaqla sayılacaq qədərdi. Və Sovet dövrü dağılandan sonraki tədricən oruç tutanların sayı çoxalmağa başladı. Bu bizdə adətən düşüb qış dövrünə və ilk dəfədir ki tutaq ki, sikl gəlib çıxır yay dövrünə, yəni günün uzun olduğu vaxtda, istilərin düşdüyü vaxtda və bizim artıq 1-2 il təcrübə, qabaqcı il təcrübələrimiz var, avqust tutaq ki sentyabr təcrübəmiz var və təcrübə onu göstərir ki, heç də əvvəl düşündüyümüz qədər dəhşətli bir şeydir, yəni tutmaq olar və tutaq ki, bizdə bəzən də müxtəlif yanaşmalar olur. Tutaq ki, yatmaq mümkündür, ya gecəni, tutaq ki, ayı olmaq, gündüzü yatmaq mümkündür, orucun belə deyirlər, yuxusu da ibadətdir. Yəni, bütün bu şəraiti uyğunlaşdırmaq mümkündür.
Aydındır. Altı bəy, özünüz demək, oruç tutursunuz mu? Tutacaqsınız mı?
90-cı ildən mən oruç tutmuşam, cəmi ortada bircə il xəstə oldum, yəni. 90-cı ildən bu tərəfə tuturam açığı və bir dəfə ortada o olub ki, tutmamışam, sonra tutaq ki, xəst olmuşam, sonra tövlüdə qəza olmuşam, amma tövlüdə belə deyək, olub ki, 5 gün orucdan, bir həftə tutmadığım vaxtlar olub, sonra onu qəza eləmişəm, səfərdə olmuşam və s. Belə olub, amma belə deyək, 80% həmin o dövrdən bu tərəfə, 85% demək olar ki, bütün ayı, bütün o Ramazan aylarını tutmuşam. Olub gəndirəm, bir ay, bir dəfə olub ki, bütün ay tutmayıb, sonradan qəza eləmişəm xəstəliyi görə. Bir də orta olub 2 gün, 3 gün, uzağı bir həftə ola bilər ki, yəni tutaq ki, səfərə görə orucu tutmadım olub, sonra qəzasını eləmişəm.
Aha, dinləyicilərimizə deyim ki, suallarını göndərsinlər, artıq göndərirlər də efir@azadlıqradiosu.az saytına, ünvanına üzr istəyirəm, yaxud da ki 050-744-10-17. Demək, Qarabağlı imzası ilə bir nəfər yazır, Altay bəyi salamlayıram deyir və deyir ki, Allah üstünüzdə yar olsun. İmamımız Həsən əleyhissalamın hədislərində dediyi bir kəlam var. Xalqın həlak olmasına üç şey səbəb olar. Mükəbbur, tamah və həsəd. Altay bəy, sizə elə gəlmirmi ki, tamahı canavar tamahından iti olan məmur ordusunun harınlığı vətəndaşlarımızın əksəriyyətində həsəd yaradıb? Belə olan təqdirdə xalqımız həlak olmaq təhlükəsi ilə üzləşməyibmi? Və bir də yenə də imamımız Həsənin ağlın başlanğıcı xalqla yaxşı rəftar etməkdir kəlamını indiki məmur ordusuna şamil etmək olarmı? Təşəkkürlər. yaman dərin yerdən deyəsən sabır.
Belə deyək, sözsüz ki, deməli, din, İslam dini mərhəmət dinidir və bu mərhəmət dininin içərisində həm insanların bir-birinə münasibəti, həm insanların öz dövlətinə, tutaq ki, toplumlar arasında münasibət, bütün bunlar hamısı ədalət, düzgünlük, həqiqət üzərində qurulur və burada tutaq ki, bayaq deyilən kimi, zülm kimi, həsəd kimi hisslərə yer verilmir və bunlar hamısı mənfi hal kimi qiymətləndirir. İstər əxlaqi nöqtəyi nəzərdən, istər konkret hallarda günah kimi dəyərləndirilən dərəcələri var. Bu nöqtəyi nəzərdən sözsüz ki, hər bir insan bir şeyi nəzərə almalıdır. Yəni, bu din bizim dinimiz bizə öyrədir ki, bizim həyatımız əbədiyyata aparan qısa bir yoldur. Və insan o biri, yəni əbədi həyata qoşarkən özü ilə apardığı bəzi şeylər var. Ki özü ilə apardığı, belə deyək, konkret olaraq cavab verəcəyi bir şey var ki, o da onun əməlidir. Yəni, o əməllərinə görə, bu qısa dövrdə elədiyi əməllərinə görə əbədiyyatında onlara görə ya cavab verəcək, ya zülm görəcək, yaxud da ki, tutaq ki, Allahın dərgahına qovuşarkən Allahın bütün nemətlərinə istifadə eləmək imkanı yaranacaq. Yəni, bu insanlar bunu nə qədər çox dərk eləsələr, nə qədər çox dindar adamlar, nə qədər bunu çox dərk eləsə daha yaxşıdır. Bizim bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, biz bəzən ibadətin nədən ibarət olduğunu bilmirik. Bəzən görürsən ki, bəzi insanlar var ki, ibadət eləyir, həccinə gedir, namazını qılır, orucunu tutur, sonra da günah eləyir. Elə bilir ki, bütün bunlar onu tutaq ki, onun elədiyi pisliklərdən sığortalamaq imkanı verir. Halbuki bütün bu ibadətlərin məqsədi insanın məhz əxlaqına təsir eləmək, onun əxlaqını tutaq ki, təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulur. Və bu nöqtəyi nəzərdən ibadət olan şəxs, müsəlmanam deyən, Allahım var deyən adam, Allahsız olmaq istəməyən, istənilən adam nəzərə onu almalıdır ki, onun Allahının tələb elədiyi əsas məsələlərdən biri onun əxlaqıdır. Və bu əxlaq, yəni düzgünlük, həqiqət, heç kimə zülm eləməmək, bizim məşhur bir hədis var. Hədisdə deyilir ki, yəni deyilir ki, insan bir zülmü görürsə, ona o zülmə tutaq ki, öz əli ilə etiraz eləməkdir. Bir zülmü görürsə, bir ədalətsizliyi görürsə, ona əgər əli ilə gücü çatmırsa, sözü ilə ona etiraz eləməkdir. Sözü ilə gücü çatmırsa, qəlbində ona qarşı olmalıdır, ona müxalif olmalıdır. Bu nöqtəyi nəzərdən zülmə olan münasibət dinimizdə bir mənalıdır. Və hər bir kəsin elədiyi zülmə, konkret məmur olsun, adicə insan olsun, elədiyi zülmə görə İlahi qarşısında cavab verəcəyi də bir mənalı şəkildə hamıya aydındır.
Yəni, insanlarda bu etiraz varmı? Əli ilə, dili ilə, gözü ilə, ürəyi ilə, heç olmasa?
Və hər halda dinin tələbi ondan ibarətdir ki, yəni, əgər görürsən ki, kimsə kimin tutaq ki, malına, tutaq ki, hər hansı canına, malına qəst eləyirsə, mütləq ona etiraz eləməlisən, haqqın tərəfində olmalısan, ona qarşı çıxmalısan, bunun qarşısını almaq, sən göstərməlisən və deyir ki, iman nə qədər güclü olarsa, etiraz da bir o qədər çox olar.
Bu yəni, deyilir dində, bəs niyə deyək ki, buna etiraz yoxdur?
Yox, mən deməzdim ki, yoxdur. Tutaq ki, onun müxtəlif səviyyələri var. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bizim dinimiz səbir aşılayan bir dindir. İnnallahu məsabirin deyirlər, bişirə səbirinə. Yəni, yəni deyir ki, səbirlər sevinəcəklər. Allah səbirlərləndir. Allah tutaq ki, tutaq ki, ədalətsizliyə qarşı olmaqla yanaşı, insanların həmin o ədalətsizliyə qarşı ədalətsiz çıxışlarının da tərəfdarı deyil. Yəni, əgər ədalətsiz görürsənsə ona qarşı ol, amma o demək deyil ki, eyni metodlardan sən də istifadə eləməlisən. Əslində, səbirli olmalısan, Allahın böyüklüyünə, Allahın hər şeyə qadir olduğuna inanmalısın. Və bu nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşanda bilirsiniz, o balansı tapmaq çox çətin məsələdir. Düzdür, din deyir ki, əgər insan əli ilə etiraz eləmirsə, dili ilə etiraz eləmir, yalnız qəlbində etiraz eləyirsə, bu imanı zəifliyindəndir. İmanı güclü olan, yəni imanı təkmilləşdirdikcə onun etdir. Çünki bilirsiniz, Allahın aşıladığı xüsusiyyətlərdən biri odur ki, İnsan yalnız Allahından qorxmalıdır, başqa heçindən qorxmamalıdır və Allahın dərgahına yetişənlər, Allahın nemətlərinə çatanlar yalnız Allahından qorxanlar olacaq. Bu, yalnız Allahından qorxanlar üçün. Bu nöqtəyi nəzərdən heç kimdən qorxmamağı, yalnız Allahından çəkinməyi, Allah qarşısında Allahın günahı, Allahın günah dediyi şeylərdən çəkinməyi təlqin eləyən bir dindir. Paralel olaraq yenə deyirəm, bu din eyni zamanda səbir, dözümlülük, aşılayan bir dindir. Və bu iki xüsusiyyət, bu iki deməli iki sahə arasında belə deyək balansı tapmaq, orta həddi tapmaq o təkmilləşdi, imanı təkmilləşdirdikcə mümkündür. Bunlardan birinin taki tərəfində olub, o birini tamamilə unutmaq qətiyyən olmaz. Yəni insan həm səbri ilə imanını sübut eləməlidir, həm də eyni zamanda zülmə qarşı olmağı ilə deməli, özünün imanını sübut eləməlidir. Amma əsas məsələ gəlidirəm. Əsas məsələ həmin o zülümkara aid olan məsələdir. Zülümkar bir tərəfdən deyə bilməz ki, mən Allahıma inanıram, taxşı ibadətimi qılıram və s. eləyirəm. Eyni zamanda o biri tərəfdən zülmünü davam elətdirə bilməz. Bu qətiyyən məqbul olan bir şey deyil. Yəni, İbadət onun əxlaqını təkmilləşdirmək üçündür. Onu zülmdən çəkindirmək üçündür.
Alta bəy, sualı qayıdaq və həsrət və tamah hissinə. Din yəni gözəl şəkildə həll eləyir ki, yəni ki, bu günahdır müəyyən mənada tamah və həsrət hissləri. Yəni mən başa düşdüyüm qədər, amma yenə də insanlarda bu tamah, həsrət hissi, qibtə hissi baş alır. Niyə insanlar o sizin dediyiniz qızıl ortanı balansı tapa bilmirlər? Səbəb nədir?
Valla elə Quranda o insan haqqında deyir ki, insan ləfi xüsrid, yəni insan pisliklərin cəmidir. İndi nəfsi və nəfslə mübarizə əslində dinin əsas tələblərindən biridir. Amma eyni zamanda etiraf olunur ki, həmin o nəfslə aparılacaq mübarizə olduqca çətin məsələdir. İnsanın ən böyük qələbəsi öz nəfsi üzərində olan qələbəsi ola bilər həyatında. Yəni bu çox çətin məsələdir və buna nail olmaq üçün insan vicdanını təmiz saxlamalıdır. Buna nail olmaq üçün həmin o vicdanını təmiz saxlamaq üçün ibadətləri vasitəsilə imanını təkmilləşdirilməlidir. Amma mən həsədlə bir məsələni də qeyd eləyim ki, bu tamah əgər nəfsdirsə və nəfs üzərində qələbə müsəlmanın təkmilləşmə, ümumiyyətlə insanın təkmilləşmə, təkcə müsəlman deyil, mən hesab edirəm bütövlükdə bəşəriyyətə aid olan məsələdir ki, insan tamah üzərində, nəfs üzərində qələbə çalırsa, o demək olar ki, çox belə deyək, o insan inkişafının yüksək mərtəbəsinə çatmış bir şəxsdir. Həsəd isə həsəd yəni həsədlə bərabər qibtə hissi də var. Qibtə hissi.
Razılaşarsınızmı ki, bəzən həsəd həmişə yox. Bəzən həsəd və qibtə hissi müəyyən mənada rəqabətə yol açır, inkişafa yol açır.
Sözsüz həsədlə qibtə arasında din fərq qoyur. Həsəd pis şey sayılırsa, təkcə hətta bu ayədə də bu barədə deyilir, Quran ayəsində də Allah deyir, həsəd eləyənin həsədindən qorusun. Çünki o həsəd aparan doğrudan da paxıllıq çəkir, təkcə hər hansı şəkildə inkişaf, başqasının həsədini çəkən onun inkişafının qarşısını almaq. Amma qibtə hissi həmişə həsəd hissinə qarşı qoyulur. Qibtə odur ki, birinin inkişafını görürsən və eyni zamanda o inkişafı qarşısını almaq istəmirsən, özün də o inkişaf eləyənə oxşamaq istəyirsən, özün də o inkişafı özvə tətbiq eləmək istəyirsən, özün də o inkişaf yolu ilə getmək istəyirsən. Bu qibtə və həsəd hissələri arasında olan fərqdir. Əgər həsəd ümumiyyətlə inkişaf eləyənin qarşısını almaq istəyirsə, onu öz, belə deyil, loru dildə desək, onu özünə oxşatmaq istəyirsə, qibtə özünü inkişaf eləyənə oxşatmaq üçün aparan bir hissdir.
Azərbaycan cəmiyyətində hansı çoxdur? Həsəd hissi yoxsa qibtə eləyənlər çoxdur?
Valla onu indi mən
sadəcə öz müşahidə edirəm.
Öz müşahidə edirəm, deyə bilərəm ki, bizim cəmiyyətin mənəvi problemləri çoxdur. Yəni bizim cəmiyyətin doğrudan sağalmağa ehtiyacı var, mənəvi sağalmağa ehtiyacı var. Bizim cəmiyyətin mənəvi cəhdini inkişaf eləməyinə ehtiyacı var. Bunu digər cəmiyyətlərlə də müqayisədə görmək olar, eyni zamanda gündəlik münasibətlərimizdə də görmək olar. Hər yerdə bunu görmək mümkündür. İndi bu tarixin biraz problemidir, çətinliklərin problemidir deyə mənəm, amma fakt ondan ibarətdir ki, bizdə mədəni təkmilləşməyə, mənəvi təmizlənməyə, mənəvi inkişafa real bütün cəmiyyətlərin buna ehtiyacı var. Amma Azərbaycan cəmiyyətində belə deyək, bir özünü daha ciddi büruzə verən bir belə deyək, bir vəziyyətdədir.
Şah İsmail yenə yazır sizə. Dostumuz Altay bəyə salamlayırıq. Nur surəsinin 19-cu ayəsində yazılıb. O kəslər ki, istəyirlər möminlər arasında əxlaqsızlıq yayılı, onları dünyada və axirətdə ağırlı bir əzab gözləyir. Necə fikirləşirsiniz? Əxlaqsızlığa göz yuman, onunla mübarizə aparmaqda tənbəllik eləyən, indiki dövlətimizin başında əyləşənlər, istər şeyximiz olmaqla dindarlarımızı nə gözləyir? Biraz təhlükəli sual.
Valla mən konkret heç kimi qiymətləndirmək belə deyək, səlahiyyətini öz üzərimə götürməkdən qorxuram. Amma bir şey 100% mən razıyam, bizim dinləyicinin bir sözünə razıyam ki, yəni iman formada deyil, iman məzmundadır. Əgər tutaq ki, əmamə geymək olar, uzun saqqal saxlamaq olar, libas geymək olar, tutaq ki, cübbə geymək olar. Amma bunlar imanın və İslamın müsəlmanlığın göstəricisidir. Müsəlmanlığın, imanın göstəricisi tamam başqa xüsusiyyətlərdir. Bu, insanın tutaq ki, daxili aləminin özünü nə şəkildə büruzə verməsində özünü göstərir. Və bilirsiniz ki, 19, biz əgər din xadimi mənfəət pərəstisə, o artıq deməli dininin qaydalarını yadından çıxartmış din xadimidir. Çünki din əslində tamam başqa bayaq dediyimiz kimi tamahla nəfslə mübarizəni təqin edən bir xüsusiyyətdir. Əgər din xadimi mənfəət pərəst olursa, bu o deməkdir ki, artıq onunla din təbliğ elədiyi, təlqin eləmək istədiyi din arasında müəyyən problemlər yaşanmaqdadır.
Yer gəlmişkən yazırlar sizə ki, Altay Göyüşov, xoş gəlmişsiniz deyirlər. Bir də sizə xoş sözlər ünvanlanıb, mən onların hamısını efirdə çatdırıb oxuyamayacağım. Və sual verir sizə sadə vətəndaş imzası ilə bir nəfər. Altay müəllim, ateist eseri məkanında vəzifəyə təyin olunmuş bütün Qafqaz şiələrinin şeyhi Allah şükür Paşazadənin müstəqil Azərbaycanda bu vəzifədə işləməsi nə qədər ədalətlidir və qanun bu vəzifəyə seçki yolu ilə gəlməyə necə baxır? Təbii ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər kimi yox.
Belə deyək, bax, mən bir tarixi fakt... Bir
dinləyicilər siz yaman yorurlar.
Bir tarixi faktı deyim. Mən, tutaq ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Şeyxülislam Molla Ağalizadə idi. Molla Ağalizadə Azərbaycanın Şeyxülislamı idi Cümhuriyyət dövründə. Və sonra Sovet hökuməti gələndə həmin o Şeyxülislamlığı, yəni ruhani idarəsini ləğv elədi. Bir də 44-cü ildə həmin ruhani idarə yenidən bərpa olundu. Və bu zaman yenidən həmin Molla Ağa Əlizadə yenidən Şeyxülislam təyin olundu. Yəni o Şeyxülislam ki, həm Cümhuriyyət dövründə Şeyxülislam idi, sonra Stalin dövründə də Şeyxülislam təyin olundu.
Bundan nəticə
çıxmaq var? Yox, mən analogi yaparmıram. Sadəcə nəyi demək istəyirəm? Yəni burada tutaq ki, sözsüz ki, aydındır ki, Şeyxülislamlıq niyə görə yaradılmışdır? Biz bilirik, Sovet dövründə bu Sovet dövründə açığını etiraf eləyib, bu yaranmışdı deməli, təxminən 19-cu əsrin 30-cu illərində bu istiqamətdə müəyyən adımlar atılmağa başlayıb və 19-cu 70-ci illərində yaranıb. Məqsəd dinin belə deyək, dövlətin tam nəzarətinə, o dövrdə imperiyanın tam nəzarətinə qoymaqdan ibarət idi. Və buna nail olmuşdu. Əslində, din xadiminin gözdən düşməsinə, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində, din xadiminin gözdən düşməsinə, onun biri deyək, Azərbaycan ziyalılarının əsərlərində bir növ daimi tənqid atəşinə çevrilməsinin səbəblərindən biri o idi ki, mənfəətpərəst din xadimi imperiyanın əlində vasitəyə çevrilib, müsəlmanı tutaq ki, itaətdə saxlamaq üçün bir belə deyək, bir qurumdur. Və hətta bilirsiniz, Molla Nəsrəddinin məşhur şəkillərindən birində 1906-cı il nömrələrinin birində Şeyxülislama Rus əskərinin verdiyi orden tutaq ki, bir şəkil şəklində göstərilir və bu zaman o tənqid olunur buna görə ki, tutaq ki, bu adamlar deyir, xütbə oxuyurdular o vaxt. Xütbə oxuyanda, tutaq ki, bir dua oxuyanda, tutaq ki, şiə imamlarına bir dua oxuyanda, peyğəmbərə bir dua oxuyanda, mütləq bir duanı da Padişah Nikolay həzrətlərinə oxuyurdular. Və bu da bu ilə də və eyni zamanda onlar dövlət məmuru idilər və bu dövlət məmuru kimi onlar dövlətdən maaş alırdılar rəsmi şəkildə. Əslində sonradan Azərbaycan ziyalısının önə çıxmasının və din xadiminin belə deyək, nüfuzdan düşməsinin əsas səbəblərindən biri də o idi ki, bir növ din xadimi imperiyanın əlində bir vasitəyə çevriləndə ziyalı formaca imperiyaya daha yaxın olan, tutaq ki, geyim formasına görə imperiya daha yaxın olan Azərbaycan inteligensiyası, Azərbaycan ziyalısı əslində xalqa ayıltmaqla, xalqı tutaq ki, imperiyanın zülmünə qarşı qaldırmaqla xalqın daha çox rəğbətini qazanmağa başlamışdı və məhz həmin dövrdə Azərbaycanda bir ziyalı kulti, bir ziyalı belə deyək, pərəstişi yaranmağa başlayıb ki, o indiyənə kimi Azərbaycan cəmiyyətində mövcuddur. Və sonradan aydın məsələdir ki, 44-cü ildə də Stalin tutaq ki, Şeyxülislamlığı bərpa edəndə Stalinin məqsədi onun İslamın yayılması dövrdür. Stalinin məqsədi hər hansı şəkildə tutaq ki, onun İslamı olan rəğbəti deyildi, dinə olan rəğbəti deyildi. Stalinin konkret məqsədləri vardı. Praktik, strateji və eyni zamanda taktiki məqsədlər. Strateji məqsəd ondan ibarət idi ki, 2-ci dünya müharibəsi qutarırdı. Sovet hökuməti müsəlman dünyasında gedən o milli azadlıq hərəkatını görürdü və o milli azadlıq hərəkatında özünü elə tərənnüm eləmək istəyirdi ki, bax biz İslamın əleyhinə deyilik, yəni biz onlardan istifadə eləmişdik. Konkret taktiki və səbəb ondan ibarət idi ki, o vaxt Cənubi Azərbaycanda Pişəvəri hərəkatı var idi. Cənubi Azərbaycanın hər hansı Sovet Rusiyasına birləşdirilməsi məsələsi bunların beyinlərində var idi və bu şəraitdə əhalisinin böyük əksəriyyəti dindar olan təbəqəni özündən ayrı salmamaq üçün həmin o Şeyxülislamlığı bərpa edirdi ki, göstərsin ki, bax mənim mən din əleyhinə deyiləm, yəni burada problem yarana bilməz. Ona görə də mən hesablayıram ki, bu dövrlə baxmayaraq ki, gəlirəm, amma Molla Əlizadə işləyib həm Cumhuriyyət dövründə, həm tutaq ki, Stalin dövründə. Eyni zamanda ki, indi də bizdə tutaq ki, Şeyxülislam həm Sovet dövründə işləyib, həm müstəqillik dövründə. Burada oxşar cəhətlər də var, fərqli cəhətlər də var. Bütövlükdə tutaq ki, həmin o situasiyalar tam bir-birinə uyğun deyil. Hər halda biz tutaq ki, Şeyxülislamın 1990-cı il yanvar hadisələri dövründə tutaq ki, onun tutduğu mövqeyini və s. bunlar hamısı yaddan çıxarmaq düzgün olmazdı. Amma bununla bərabər...
Dünənə görə sağ ol, bugündən danış.
Hə, dün... bununla bərabər hər sözsüz ki, fəaliyyətdə, idarənin fəaliyyətində məni tutaq ki, çəxsən bir vətəndaş kimi narazı salan cəhətlər və məqamlar da var. Söz,
nədir bunlar?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə din dövlət, Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən, tutaq ki, dini rəhbərliyi təmsil edən, tutaq ki, qurumun biraz o özünün, o dinin dövlətdən ayrılığı prinsipinə daha ciddi yanaşması məsələsi gündəmdədir. Yəni, biraz özünü... Və eyni zamanda, tutaq ki, mən konkret atılan addımlarda, məsəl üçün, məni narazı salan cəhətlər də var. Amma bütövlükdə belə deyək.
Nədir? Məscidlərin sökülməsinə məsələn, narazısınızmı?
Hər halda sözsüz ki, mən məscidlərin sökülməsinə narazıyam. Yəni, mən hesab edirəm ki, elə şeylər var ki, onları sökmək mümkün deyil. Tutaq ki, Şəhidlər Məscidini bağlanıb. Mən hesab edirəm ki, Şəhidlər Məscidi simvolik xarakter daşıyır. O mənada simvolik xarakter daşıyır ki, Azərbaycanda ateizm dövlətinin yıxılması və yenidən dinin, tutaq ki, dinlə mübarizənin əslində nəticəsiz olmasının göstəricisidir Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Xiyabanı bir növ monumental şəkildə dinlə, Allahla mübarizənin nəticəsiz olduğunu göstərir. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, hamı bunu nəzərə almalıdır. Nəzərə almalıdır ki, tutaq ki, 36-cı ildə tutaq ki, bir Beybət məscidi söküldü. Nə oldu? Sökmək mümkündür. İnsanların beynində idi. Orada məscid yox idi, amma hər dəfə maşınlar böyründən keçəndə saxlayıb orada nəziri verirdilər. Yəni, bu elə şeydir ki, yəni bugünləri Şəhidlər Xiyabanı özü. Tutaq ki, biz bilirik ki, orada qəbirsanlıq, kəmbər əkadı. Eyni zamanda biz bilirik ki, orada döyüşlər, tutaq ki, o Bakının azad olunması dövrü. Bu insanların beynində idi. Və bu beynə yer tapmış məsələləri silmək mümkün deyil. Bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, məscidlərin sökülməsi düzgün hal deyil. Hərçənd dövlət bunu oyuna izah edir ki, biz məscid sökmürük, biz qanunsuz tikirlər sökürük. Amma mən hesab edirəm ki, bu biraz bu məsələdə daha ciddi yanaşmaq lazımdır. Çünki belə hesab edirəm ki, bu əslində bu münasibət radikallığın artmasına gətirib çıxara bilər. Radikal elementlərin tutaq ki...
Niyə bu addım atırlar sizcə? Başqa suallarımız da var ona görə.
Valla, bu niyə atırlar? Bu dövlətin strategiyası belədir. Müxtəlif yollar seçilə bilər, müxtəlif vasitələr seçilə bilər. Konkret halda bizim dövlət hesab edir ki, bu yollar daha effektivdir və bu yol
nə üçün effektivdir, nəyə görə effektivdir, nə ilə mübarizə aparırlar, məscidləri çoxalmaq?
Yox, güya ki yox, burada bir söz real tərəfi də var mübarizənin. Fakt ondan ibarətdir ki, bizdə real o idi ki, Sovet dövləti dağılandan sonra bizim hazırlıqsızlığımız şəraitində radikallığın yaranması, xüsusən xaricdən ixrac edilən radikallığın bu ölkədə münbit şərait tapması və inkişaf eləməsi üçün belə deyək şərait var idi. Və bu şərait müəyyən problemlər yaradırdı, artıq yaratmağa başlamışdı və müəyyən dövrdə, haradasa 2006-cı ilin sonundan etibarən dövlət məsələyə müdaxilə etmək qərarına gəldi, aktiv müdaxilə. Ondan da qabaq var idi, din komitənin yaradılması və s. Amma mən hesablayıram ki, 2006-cı ilin axırından daha aktiv şəkildə müdaxilə qərarı alınır və bu müdaxilədə daha çox inzibati üsullara, inzibati resurslara üstünlük verilir. Hərçənd mənim düşüncəmdə başqa vasitələr daha məqbul ola bilərdi, daha ciddi nəticələr verə bilərdi. Amma indi bu dövlət konkret onu idarə edən hökumət konkret halda məsuliyyət daşıyır və hesab edir ki, bu daha effektivdir. Amma mən bilirəm ki, indi də belə düşüncələr var ki, bəlkə üzdə elə görünə bilər ki, biz üzdə problem hardasa həll olunub və üzdə elə bir problem yoxdur. Amma altda gedən proseslər o qədər belə deyək, hələ bilinmir. Hansı altda proseslər gedir? Çünki biz Sovet dövründə də yenə deyirik, biz üzdə nə isə elə eləyə bilərik ki, üstü bəzək olsun, amma onun altında hansı proseslərin gedməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Mən hesab edirəm ki, bu nöqtəyi nəzərdən müəyyən problemlər yarana bilər.
Aha, seçkilərdən danışmışdınız. Deyirsiniz ki, daha doğrusu siz yox, dinləyici sual vermişdi ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə rəhbərlik seçki yolu ilə keçirilsə necə olar?
Deməli, bu 1908-ci ildə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının əsas tələbləri, Azərbaycan ziyalılarının əsas tələblərindən biridir. Ta Qafqaz Rusiya müsəlmanları dövründən 1905-6-cı ildə daim gündəliyə gətirilən bir məsələ idi ki, bəli, Şeyxülislam tutaq ki, dini rəhbər seçilsin. İndi rəsmi olaraq indi seçilir, tutaq ki, qazilər şurası tərəfindən seçilir. Amma məsələ burasında ki, bu seçki prosesinin özünün tətbiqi məsələsində problem yara bilər. Kim seçsin? Tutaq ki, kim seçsin? Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ki var, bunun sistemi düzgün biraz qurulmur. Çünki, tutaq ki, bilirsiniz, halva deməklə şirin olmur. Respublikada, tutaq ki, mövcud olan dini qurumların hamısını, tutaq ki, zorla, rəsmi şəkildə, formal olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə tabe etdirmək olar. Amma dinin özünün qaydaları var. Məsələn, tutaq ki, Cəfərli dinində qayda var ki, hər bir müsəlmanın özünün müştəhidi var. Yəni, bir müsəlman müqəlliddir. O, özü tutaq ki, hansısa bir qərara gəlmək imkanlarına malik deyil. O, onun qərarı ancaq özünə bir müştəhid seçmək olar. Və bu müştəhidlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycandan kənardadır. Biz hamımız bilirik. Tutaq ki, Fədullah idi Livanda vəfat elədi. Tutaq ki, Sistan idi İraqda yaşayır. Çox böyük, çoxlu sayda Azərbaycanda müqəllidləri var. Tutaq ki, başqa İranda yaşayan böyük müştəhidlər var ki, bunların müqəllidləri. Yəni,
söküləndə də onlardan hətta.
Onlardan bir fütvalar gəlir. Yəni, bu müsəlman üçün, onun üçün dini lider orada oturub. Bu, bunun dininin tələbidir.
Bu hansısa problem yaradır mı?
Düşünülür ki, bu problem yarada bilər və mən də hesab edirəm ki, müəyyən problem yarada bilər, amma bunun da həll olunma yolları var. Amma bunun həll olunma yolları dinin reformu eləmək deyil. Yəni, dini zorla, tutaq ki, dindara demək ki, sən bu müştəhidi yox, bu müştəhidi çəkəcəksən, yaxud ki, sən müştəhiddən imtina eləyib bu idarəyə tabi olmalısan, bu sistem işləyə bilməz. Çünki bu əslində yeni din icad eləmək kimi bir şeydir. Mümkün deyil. Amma eyni zamanda problemi Rusiya o vaxt özü bir müştəhidin institutu yaratmaq istəyirdi burada. Tutaq ki, o vaxt 19-cu əsrdə istəyirdi ki, özündən, tutaq ki, hətta İrandan məşhur müştəhidlərdən birini də çağırmış, Təbatabayında bir müştəhid də çağırmışdı, ona yer də ayırmışdı. Amma sonradan bu sistem işləmədi. Sovet dövrü ümumiyyətlə bu müştəhidin institutunu tamamilə yaddan çıxartmağı problemin həlli hesab eləyirdi. Sonra da hökumət özü dağıldı, getdi. İndi sözsüz ki, problemlər yarana bilər. Amma məsələ onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda aktiv dindarlar, tutaq ki, dini qaydaları bilənlərin faizi adətən 10-15 faizdən o tərəfə
gedir. Problemlər yarana bilər. Hətta biz gözləyən var qısaca.
Belə deyək, problem o ola bilər ki, tutaq ki, bu adamlar bu belə bir tutaq ki, ədəbiyyatda da belə bir şey yazılır ki, insanlar daha çox Azərbaycana bağlılıqdan çox həmin o dini mərkəzlərə bağlılıq belə deyək, bağlılıq ənənəsi yarana bilər. Yəni, insan, tutaq ki, həmin o mənbədən dini götürmüş insan, Azərbaycandan çox həmin o mənbənin yerləşdiyi ölkəyə mi, dövlətə mi, quruma və cərəyəmə deyək, bağlı ola bilər. Nəticədə nə ola bilər? Nəticədə Azərbaycan maraqları bir şey tələb eləyəndə, bu adamlar tamamilə Azərbaycan maraqları yox, həmin o qurumun, dövlətin, cərəyanın maraqlarına uyğun hərəkət
müşəkkil. Modeli də yarana bilər. Bəlkə qüsurlu müqayisədə olar.
Nardaran nisbətən belə deyək, Nardaran elementlər ola bilər hansısa içərisində. İçərisində. Bütövlükdə kəndi yox, amma içərisində hansısa elementlər ola bilər, mümkündür. Amma bu, biz təkcə tutaq ki, bunu bilhassa Cəfərlilərə şeylərə aid olan məsələ deyil. Digər cəyanlarda da mümkün ola bilər. Tutaq ki, bu vəhabiliyə adlandırılan, tutaq ki, rəsmi şəkildə vəhabiliyə adlandırılan sələfinin içərisində də ola bilər. Və yaxud digər başqa cəyanların içərisində mümkündür.
Siz buradaydınız və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri dedi ki, mollalar attestasiyadan keçiriləcək. Buna qısaca münasibətinizi almaq, elə həmin idarənin rəsmisi telefon xəttində gözləyir, indi ona da bu sualı verəcək.
Vallahi mən hesab edirəm ki, bu biraz absurd məsələdir ki, yəni demək ki, Azərbaycanda mollalar attestasiya keçirdəcək. Nə deməkdir bu attestasiya? Molla, yəni burada fəlsəfəsi nədir bu məsələnin? Nə soruşulur? Mən bir yerdə oxudum ki, deyirlər ki, molladan soruşulacaq ki, tutaq ki, kəbin kəsməyi bacarırsan, tutaq ki, yas mərasimini yola verməyi bacarırsan və s. Bu biraz, bilirsiniz, biraz belə deyək də, çox belə gülməli bir situasiyadır. Belə çıxır ki, Azərbaycanda hətta kəbin duasını bilməyən mollalar da var. Yəni, bu oldu, bu lap biraz, bilirsiniz, gülməli çıxır. Yəni, o dərəcədə iyi. İkincisi, məsələ, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda rəsmi ilahiyyatşünas buraxan institutlar var. Tutaq ki, elə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin nəzdində Bakı İslam Universiteti var. Eyni zamanda tutaq ki, İlahiyyat Fakültəsi var. Bunlar ali təhsil müəssisələridir. Rəsmi din xadimi tutaq ki, buradan çıxır və bunları yenidən attestasiya keçirmək həmin o institutların özlərinə tutaq ki, bir növ etimadsızlıq nümayiş etdirmək kimi bir şeydir. Burada da biraz nüans yaradır. Və nəhayət əsas məsələ, mən hesab edirəm ki, burada əsas məsələlərdən biri həmin o attestasiyanı kim keçirəcək? Çünki bizdə bəli, mollaların belə deyək, uzun müddət bozbaş mollası deyirlər. İndi də yeni bir termində Kiril mollası deyirlər. Yəni tutaq ki, Quran ailəsinin Kiril əlifbasından öyrənmiş vaxtı ilə mollalardan danışırdılar. Amma mən hesab edirəm ki, bu mərhələlər artıq keçilib. Bu günləri Azərbaycanda ciddi biliyə, ciddi dini biliklərə malik olan din xadimləri var. Və bu din xadimləri, bir də ki, burada əsas məsələlərdən biri, prinsipial məsələ ondan ibarətdir ki, bu din xadimi vəzifə deyil. Bu din xadimi, belə deyək, bu qazanılan tutaq ki, mənsəb deyil ki, bunu müdafiə eləyəsən, tutaq ki, buna diplom alasan. Bu, sadəcə olaraq, belə deyək, ümumiyyətlə, din xadimi institutu bir deyure, belə deyək, bu dinin özündə mövcud olmayan bir institutdur. Sadəcə olaraq, bu faktiki həyat şəraitində formalaşmış bir məsələdir. Yəni, söhbət nədən gedir? Tutaq ki, həmin o kəbin duasını adi adam da kəsə bilər. Heç molluya müraciət eləmədən də, ehtiyac olmadan da kəbin duasını tutaq şahidlərini çağırıb kəsə bilər. Və bu biraz, mənim üçün biraz, belə deyək, qaranlıq məsələdir ki, bunun arxasında duran motiv, məqsəd nədən ibarətdir?
Gəlin, indi onu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəsmisi Hacı Fuad Nurulladan eşidək. Fuad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir olsun.
Demək, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri, Allah şükür Paşazadə bir neçə gün əvvəl bəyan elədi ki, mollalar attestasiyadan keçiriləcək və ondan sonra xeyli sual yarandı ki, necə keçiriləcək, kim keçirəcək? Bax, sizin məlumatınız var mı?
Təbii, yəqin ki, sizin tam məlumatınız yoxdur bundan bağlı. Attestasiyadan ümumiyyətlə keçirilir din xadimləri kimi fəaliyyət göstərmək istəyən insanlar. Bəli. Təbii ki, müraciət edir, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə öz sənədlərini təqdim edir. Attestasiya məsələsi niyə qoyulub ortada? Bu, sırf İslam Universitetini qurtaran məzunlar üçün yox, nəzərdə tutulmur. Məsələn, dini savada, ali savada malik olan insanları nəzər tutulmur. Amma onlar da cəlb edilir. Amma bunların da cəlb edilməsi bircə sıravi, dini fəaliyyət göstərən bir çox insanlar var ki, onlar xalq arasında problemlər yaradırlar, narahatçılar yaradırlar. Yəni, mübahisələr düşür və deyirlər ki, necə həmkarımızın dediyi kimi, məsələn, təbii ki, var elə adamlar bilinmir, mənbəsi harada, hansı təhsil alıb, nə formada, nə şəkildə və çalışılır ki, bir mərkəzə bunlar cəm olunsun, pərakəndə olmasın və bugün rayonlarda, bölgələrdə bir çox dini fəaliyyət göstərən insanların nə dərəcə savad olması ortaya çıxarılsın. Və təbii ki, bizim elə Qafa İslam Universitetinin məzunları da biz təbii hamını cəlb edirik ora, amma bizim məzunlar, İslam Universitetinin məzunları ya ilahiyyət sahəsində savada maşıran ali təhsil almışlar, o dərəcədə attestasiya olunmur ki, onlar yəni əvvəldən yuxarı yoxlansın, bunların nə dərəcə keyfiyyəti var ya yoxdur. Bir də məsələ ondan ibarətdir ki, məsələ ola bilər, ali savad almış, amma praktik təcrübəsi yoxdur. Bəzi yaddaşda nələrinsə qalması, qalmaması məsələsi ola bilər və faktik olaraq o əgər axund fəaliyyətinə gedirsə, axund müavini və yaxud məsələn əməli mod fəaliyyətinə gedirsə, yəni əməli mod fəaliyyəti edənlər mütləqdir ali savada sahib olsun, onlar müəyyən ayinləri bilməklə bu məsələlərini bitmiş hesab edə bilərlər. Və bunları da kim attestasiya eləyir? Attestasiya eləyən təbii ki, şeyximizin, Şeyxülislamın müavinləri attestasiyada var, qazilərdən var, yəni İslam Universitetinin müəllimlərindən var. Yəni bunlar belə bir şura, belə bir komissiya təşkil olunub və həmin müraciət eləyən, attestasiya müraciət eləyən adamlar artıq bir neçə ildir ki, bu öz yəni qaydasını, qanunu tapmışdır. Və bir neçə illərdir artıq bizdə attestasiya gedir və getməkdir və ümidvar
ki... Musulman şeyx niyə belə deyib ki, attestasiya
getməkdir? Şeyxin deməyində istək olub ki, yəni siz jurnalistlər onu yəqin düzgün tuta bilmirlər şeyxin fikrini. Yeni attestasiyamız olacaq artıq.
O necə olacaq?
Yəni, qazlar, yox, yeni formada yox. Aha. Yəni biz artıq bir ildən artıq attestasiyaya sənədlər təqdim olunub və suallar verir ki, nə vaxtı yeni attestasiya artıq bərpa olur? Yenidən sənəd təqdim etmişlərin attestasiya nə vaxt baş verir və onu gözləyirlər. Ona cavab istəyiblər, şeyx də buyurub ki, yeni attestasiya olacaq, yəni narahat olmasınlar o baxımdan.
Aha, yəni siz bəli, fikir izah edirsiniz.
Onlarla insanlar artıq attestasiyadan keçiblər bir neçə illərin müqabilində. Demək olar ki, əksərən Azərbaycanımızın rayonlarında, bölgələrdə, şəhərimizin bir son məscidlərində yəni Qafa Müsəlman İdarəsinin assosiasiya komissiyasına keçmiş ruhanilər fəaliyyət göstərirlər. Mən... Yəni onlara rəsmi sənədlər təqdim olunur. Hətta dünyanın, yəni sivil ölkə, bir çox müsəlman ölkələrimizdə də yəni çalışılır ki, burada nizam intizam bərpa olsun.
Hı-hı. Siz dediniz ki, ifadəni bəlkə mən düzgün eşitmədim. Əməli mod dediniz ki, o
həm... Əməli mod bizim mərhum... Aha. Hətta bir dəfə mərhum Hüseyin Cavidin sənədlərindən gətirdilər, əski əlifbada yazılmışdı, arxivdən bir şey oxuturmaq istədilər. Baxdım, gördüm ki, mərhum Hüseyin Cavid də o zaman Şeyxülislamın tərəfinə əməli mod icazəsini alıb. Əməli mod nə deməkdir? Yəni, rəhmətə gedən insanın dəfin prosesini, dəfin mərasimini keçirməyə, onun dəfin etməyə və mərasim keçirməyə hüququ olan bir insan. Əməli mod ona deyirlər.
Bu
səlahiyyət hüququ sahib. Məsələn, bir gün bilirsiniz, biz Sovet hökumətini yaşamışıq, təsadüfi insanlar bir gün molla kimi, ruhani kimi tanınır. Və bunları necə yığıb yığışdıraq? Və daim də bu problem irəli çıxarılır ki, və qeyri-adi mollalar var, Yasin düzgün oxumayanlar var və ya dəfin qayda-qanunu bilməyənlər var. Bəli, faktik hələ indiyə kimi var. Necə ki, həmkarımın dediyindən mən eşitdim ki, onu, bəli, məsələn, bəzi absurd məsələlər var. Necə, məsələn, mən istəyirəm ki, filan kəs mənim məclisimi keçirsin. Molla kimi mənim mərasimi iştirak edir. Buna Qafqaz Müsəlmanı İdarəsi, yəni, zor etmir. İnsanlar bölgələrdə, rayonlarda azaddırlar. Məsələn, istədiyi insanı, tanıdığı ruhanini, tanıdığı din xadimini, bəli, din xadimi vəzifədir. Din xadimi könüllü seçilən bir yoldur. Yəni, insan dininə xidmət edir və bir də dini ayinlərin icrasını düzgün bilən insanı biz ortaya qoymaq istəyirik. Yəni, bunu seçmək istəyirik.
O zaman deyək ki, bilmirəm, ifadə yerinə düşürmü, peşəkar molla ilə qeyri, yəni vəsiqə almış, bax, konkret deyək, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində
vəsiqə almış. Necə? Qafqaz Müsəlmanı İdarəsinə müraciət etmiş insan özünün biliyini ortaya qoya bilir. Yəni, mollalıq etmək istəyən bir insan artıq şuranın, komissiyanın müqabilində din savadına sahib olan, ali savada sahib olan komissiyanın müqabilində, o şəxslərin, fərdlərin müqabilində öz savadını ortaya koyur, öz biliyini, öz qiraətini. Yəni həqiqətən də bu Quranın düzgün oxunmasına sahibdimi ya yox? Məsələn, dəfn prosesini düzgün qaydada edə bilirmi ya yox? Vacibatları, sünnəti, məkruhatları nə dərəcədə bu icra edə bilir? Yoxsa mən mollayam deyə özünü bir gün elan edib, bəyan edib və bir gün də o fəaliyyəti göstərir. Xalq bunu bilmir. Xalqın əksəriyyətinin savadı yoxdur. Və o olmadığı üçün, yəni rayon, bölgə, əhli bilsin ki, həqiqətən də bu adam bu səlahiyyətə sahib adam, bu hüquqa sahibdir.
Dediklərinizi başa düşdüm, amma bir şey, əgər attestasiya artıq bir neçə ildə keçirilirsə və keçirilirsə, o zaman niyə sizin o dediyiniz mollalar hələ də o fəaliyyət göstərirlər? Yəni
hələ də fəaliyyət. Biz dində insanlara zor etmək olmaz. Dində zor yoxdur. Bir çox bölgələr, rayonlarda onlar heç attestasiya gəlməyən bir çox qılları din xadimləri var. Məsələn, zaman-zaman onlar bilirlər ki, bunlar kimlərdən təhsil alıblar. Onların məsələn attestasiyaya ehtiyacı olmur. Onlar sərbəst xalqın içində bir çoxları təmənnasız, nə verəcəklər, verəcəklər, nə hörmət edəcəklər, edəcəklər və belə də fəaliyyət göstərirlər. Xalqı qane edir o insanlar. Və biz onlara da zor edə bilmərik ki, sən mütləq gərək attestasiya gələn, gəlməsən səni həbs edərik, filan belə bir şeylər də yoxdur.
O zaman belə başa düşürəm ki, attestasiya da çıxış yolu deyil də?
Necə?
Attestasiyanın aparılması da çıxış yolu deyil. Elədirmi?
Yəni, yəni mütləq əmr olunmur ki, mütləq insan gərək assosiasiyadan gəlsin, hər bir mollalıq eləyən insan keçsin. Amma axundluq fəaliyyəti göstərmək istəyən insan, o da rəsmiyyət var. Onun ali savadının nə dərəcə olması bu sənədlərini təqdim edir və sənədləri hər qaydadadırsa, ali savad alıbsa, da bunu bəzi assosiasiyadan güzəşt edirlər. Da onu yenidən assosiasiya etmirlər.
Altay Göyüşov studiyamızda da onun deyəcəkləri var.
Eşidirdim, Altay müəllim eşidirdim, təbii. Məsələn, burada bir məsələ də var, məsələn, təqlid məsələsində, müştəhidə əqidənin bəslənməsində bunda da zorakılığı yoxdur. Cəfəri məzhəbində olan insanlar təbii ki, istədiyi müştəhidi seçirlər, İraq olsun, İranda olsun. Necə?
Təhlükə yarada bilərmi? Altay Göyüşov deyir ki, müəyyən təhlükə yarada.
Xeyr, əsla, bunun təhlükəsi olsaydı indiyə kimi olardı. Nardaran və qeyri hadisə, bunlar başqa-başqa məsələlərdir. Ümumiyyətlə, xalqın içində hamı savadlıdır. Avam insanlar var, küyə gedənlər var, hay-küy yaradanlar var. Olur bəzən qısa bir məsələni önəmə çəkirlər, qaldırırlar. Baxın, Azərbaycanımızda yeganə ölkə Azərbaycandır. Sünni şiə problemimiz yoxdur. Müştəhid təqlidi olan olmayan bir vəhdətdə, bir məsciddə namaz qılır. Və Şeyxülislamın səyinin və mübarizəsi neçə illərin bəhrəsidir ki, məsələn, əfəndilər də, axundlar da bir masa arxasında otura bilirlər. Bizim istənilən yığıncaqlarımızda, konfranslarımızda. Dünyanın hər yerində belə bir şey yoxdur.
Təşəkkür edirəm. İndi xəttə qalın, Altay bəyin deyəcəkləri var idi sizin dediklərinizdən.
Buyursun, buyursun.
Hacını salamlayıram. Hacının dediyim axırıncı məsələyə bir xırda bir detala münasibət bildirəyim. Hacı deyir ki, müştəhidliyi institutunu qəbul edir. Söhbət ondan gedir ki, elə problem də orada yaranır. Yəni, tutaq ki, bir fitvanı Şeyxülislam verə bilər və yaxud da bizim ruhani idarə verə bilər. Bir fitvanı da tutaq ki, müştəhid verə bilər. Elə deyil və mövcud şəraitdə biz bilirik ki, dini qaydalara görə sözsüz ki, müştəhidin fitvası daha əsas götürülür bir dindar üçün. Və müştəhid sabah olub dəfələrlə, olub biz görmüşük konkret hallarda, bəzən müştəhid hansısa məqamda bizim tutaq ki, maraqlara uyğun olmayan, tutaq ki, bizim dünya görüşümüzə uyğun olmayan qərarlar da, tutaq ki, fitvalar da verə bilər. Mümkündür. Mən demirəm ki, o müştəhidin arxasınca gedənlərin hamısı dərhal o qərara uyur. Amma söhbət ondan ibarətdir ki, problem öz-özlüyündə mövcuddur. Və bu zaman əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu reallığı nəzərə almalıyıq. Və bu reallığı nəzərə alarkən əsas məsələ, diqqət ona yönəlməlidir ki, avtoritet kimi həmin o dindar tərəfdən, tərəfindən, tutaq ki, Qafqaz Ruhani İdarəsi və yaxud da onun rəhbəri yox, özünün konkret olaraq halda təqlid elədiyi müştəhid götürür. Bax, problem burdadır. Bizim problem ondan ibarətdir ki, indi biz zorla, tutaq ki, hansısa həmin o dindarın özünün dünya görüşü, şəri dünya görüşü çərçivəsində nəzərə tutulmayan hansısa bir struktura onu tabe elətdirməyə çalışırıq və burada dinlə bizim istəyimiz arasında müəyyən ziddiyyət yaranır. Bu etiraf olunmalıdır. O ki, qaldı konkret attestasiya məsələsi. Mən bir məsələ deyim. Mən axund məsələsində razıyam ki, burada söhbət nədən gedir? Yəni, sözsüz ki, axundların təyin olması səlahiyyətli rəsmən, tutaq ki, onun icazəsi bilavasitə idarənin nəzarət altındadır. Və bu idarə özünün axundlarını təyin eləyərkən, tutaq ki, özünün məsuliyyətini dərk eləyir və onun hər hansı bir yoxlamadan keçirmək, hər hansı şəkildə onun hazırlığını yoxlamaq, attestasiya deyək buna, tutaq ki, o prosedur deyək, təyin olma proseduru deyək. Bu ağlabatandır. Amma bütövlükdə bayaq dediyimiz kimi, tutaq ki, hər hansı bir şəkildə, hansısa tutaq ki, mərasimi həyata keçirən mollanın din xadimini, yaxud da ki, dırna arasında din xadimini, tutaq ki, hansısa ayini həyata keçirən insanı, sən bunu bilirsən, bilmirsən, gəl səni attestasiyaya çəkirik. Bu özü proses, özü ümumiyyətlə mümkün olan proses deyil. Niyə görə mümkün olan proses deyil? Mən deyirəm, mən hesabirəm, Hacı da bir qismən bunu etiraf elədi. Söhbət ondan gedir ki, axı, adam götürər, heç molla çağırmaz. Özü bilir, öyrənib, məlumatı var və hansısa ayini özü həyata keçirir. Və bu zaman biz ona deyə bilmərik ki, gəl attestasiyadan keç, görək sən bu ayini bilirsən və yaxud da ki, bilmirsən. Yəni, bu praktiki cəhətdən bunun həyata keçirilməsi, tətbiqi qeyri-mümkün olan məsələdir. Yəni, bütövlükdə cəmiyyətə tətbiqi. Amma ayrı, konkret halda, tutaq ki, bir məscid var, o məscidin rəhbəri təyin olunur. Bu zaman o təyinatı həyata keçirən, tutaq ki, struktur o məsuliyyəti boynuna götürür, bu tamam başqa məsələdir. Burada sözsüz ki, bunu indi attestasiyada adın qoymaq olar, təyin olma proseduru da adın qoymaq olar. Necə qoyursunuz, qoyun, amma bu anlaşılandır. Amma bütövlükdə bayaq dediyimiz kimi, sən gedib deyə bilməzsən ki, vəsiqən yoxdur, sən bu məclisdə otura bilməzsən, sən attestasiyadan keçməzsən. Bu mümkün olan iş deyil.
Aydın, təşəkkür edirəm. Bir də dinləyicimiz soruşurdu ki, Fuad bəy, çox qısa deyərsiniz ki, imsak vaxtını, iftar və imsak vaxtlarını soruşurdu. İki cümlə ilə.
05:29 imsak vaxtıdır, inşallah. Ümumiyyətlə, ehtiyatdan 20 dəqiqə qabaqcadan tamamlamaq daha məsləhət görülür. Bir də 20:39 səhv etmirəmsə.
Oldu, təşəkkür edirəm.
20:59 üstürən, axşam, yəni iftarlı 20:59.